Татарстанда күптән түгел террорга каршы күнегүләр төгәлләнде. Әлеге чара халыкка шактый гына уңайсызлыклар китерүе турында азатлык инде сөйләгән иде. Бу уңайсызлыкларны ул көннәрне Казанның Кабан арты мәчетендәге мөселманнарга да татырга туры килгән. Ястү намазыннан соң үзен полиция вәкиле дип таныштырган, коралланган бер кеше мәчеткә кирип намаз уку урынын тикшергән. Анда бернинди дә шикләй бер тапмагач, үзенең хезмәттәше белән өскә менеп киткән. Анда да канунсыз берни күрмәгәч, алар ут янган бүлмәгә кирип, имам ярдәмчесе белән сөйләшеп утыручы мәхәллә мөселманнарының документларын тупас рәвештә тикшерергә тотынган. Аларның шәхси әйберләрен караган. Шул ук вакытта мөселманнар күп мәгънә документ сораса да, бу тикшерүчеләр документларын күрсәтмәгән һәм тентүнең ни сәбәпле уздыруларын аңлатмаган. Әлеге хәл вакытында мәчеткә килеп җиткән имам Сәйд Җәгъфар хәзрәт Лотфуллин полиция вәкилләрен чакырырга мәҗбүр булган. Ләкин бу полиция вәкилләре бер-берсен танып мәчеттән китеп барган. Лотфуллин сүзләренчә, хокук саклау оешмалары вәкилләре күп очракта провокация тудырырга тырыша. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Мин мендем, иске мендем. Алар тишеләре не шул прихожанларны документларны тишеләре. Переписывают личные данные прихожан мечети. Это нарушение конституционных прав. Кем ере мечетке? Это личное право каждого человека. Мин уже все понял. Мин аларга айттым, ребята, документларны карадыгыз, китегез. Булар айтарды, хазыратды, не вмешивайся, а то пожалеешь. За прихожан заступился, и в мой адрес имама мечети, еще последовала угроза. Ики ел тому назад, алар уже бер тапкар килделяр да, и шул не безнен икинче бинасы бар, мадресе бар. Алар мадресаны кирип карадылар, чыктылар. Шул аларның артыннан безнең ни Рафил хазрат дигәндә булган инде. Ул чыкты да аларның артыннан и сорады егетләрде: "Ни монда йөрисез?" ди. "Кемне эзлисез?" "А, сез монда зина кыласыз?" ди. Ул әйтә: "Астафирулла, ни шулай сөйлисез? Сез кем буласыз?" ди. "Сез монда преступникларны ни прячете?" Тыя кендә мин служба безопасности МВД вызвал, кем служба безопасности. Булар мине провоцировали. Вот он меня шул история на сюлядем. А, сэс, мечте, мэнда, зина классэс, сэс, мэнда, преступник ларне. Вот он меня провоцировал на драку. Поэтому меня это, провокаторы. Среди сотрудников правоохранительных органов есть провокаторы, которые специально сталкивают на то, чтобы народ ненавидел власть, чтобы мусульман обозлить.
Мүфтият нәрсәгә кирәк алайса, әгәр дә мүфтият якламый икән?
Ну, без бит не религиозная общественная организация. Безнең уставы бар. Без должны справляться, защищаться, как говорится, своими силами. Махалля, халык, татар халыгы должны защищать свою мечеть и своего имама. Муфти здесь ни при чем. Муфти — это координатор. Без бит акырмыбыз, кычкырмыбыз, дөрес өчен эшлибез. Ханафи масхаб буенча, балалар белән, вот бу джумада без, Алла берсә, иншалла, 100 баланы алып киләбез. И она хиджра башланды. Алар вот шундый политика. Кая эш бара, алар тигендә барып, шул ишне тукталылар. Вот син бер нәрсә дә эшләмәсәң, утырып торсаң, бәлешләрне ашасаң, садака җыясаң, син яхшы кеше буласың. Әгәр дә син вот хоть вот нәрсә булса, Алла ризалыгы өчен халык белән эшләсәң, дәгъват кылсаң, монда ни лекцияләрен үткәрсәң, ятим балларны эшләсәң, халыкка булышсаң, значит, вот нинди булса, гайпны излиләр. Тапмыйлар, но излиләр. Барыбер излиләр, в покое не оставят. Поэтому без бдительные.
Әмма һәр вакыт бөтен әйберне карап бетергән, мәсәлән, кемдер килеп бер кагаз тарата икән, анда күреп алдылар икән. Бит сездән тормаска да мөмкин, әмма бит аны ничек карап бетерәсең?
Да, вот поэтому һәр вакытта шул кагазларны карабыз, һәр вакытта подвалларны карабыз, һәр вакытта сөйләшәргә бирмибез шул гибадатханада. Һәр вакытта вот без вот постоянно 24 часа на чеку стоим. Вот как в таком режиме работать, мин белмим инде. Вместо того, чтобы халык белән эшләргә, вместо того, чтобы дәгъват кылырга яхшы гына, без вот шулай үзебезнең мәчетне утырып сакланыбыз. Чөнки миңа әйттеләр, бер кагаз тапсак, ул ярыйды, а 10 штук тапсак, все, значит, сез распространители. И аларга не важно, кем куйды, кем подбросил, все. Все, таптылар, все. Шул мечте бара призыв по постранению ваххабизма, терроризма. Страшное, блясизмы, вот мне сезге, вот честно скажу, хотя бизнес телефонные это прослушивают, самое страшное то, что алар бизнес прихожарларны по повестке вызывают и срау берялер. Нисин мечетке шул, шум мечетке ерисин, вот, нарсаси надо тынлысын, а вот давай бизнес сотрудничать. А не будешь сотрудничать, мы тебе, значит, это, жизнь испортим. Шумный хальный бара. Поэтому Мин возмутился, потому что уже кипело, извиняюсь за выражение. Мало того, что алар, ну, Мин не имею права официальной торгать. Почему? Потому что Беркемде заявление язмы, Беркемде судка бармы, Беркемде жалобы берми. Но алар уже обнаглели до такой степени, что уже мы на келеп документарно тширяли, мы на келеп уже... переписывают данные, кем мы доери, досмотр личных вещей, сканирование личной информации в сотовом телефоне. Но это уже слишком, уже перебор пошел. Безнаян алар егермеел уже этот месхарайтеляр, безнаян кюнилер, мин, как говорится, терпел и буду дальше терпеть. Но вот безнаян прихожан ларны, мин месхарайтерге, мин бермим.
Қозанның Қобан орты мәшті имамы Сәйд Жақфар Хазрат Лытфуллин мәшітті болған тінту турында прокуратурға һәм Вишневский милиция бүлігіне шикәет еткен, әмі әлгі бірнінде жауапта болмаған. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Бәдән халкы бар, элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл бер үзен бик кагазлы.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрем гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.